Михайлов.
Борисов Пеевски слави. България на българите ли ще е? Ще бъде ли България отново наша, на българите? Смутри с Богом, слави направи Итана и влезе в политиката, но вдъхновението му стигна само до удовлетворяване на суетата на ниско расли субекти и до взимане на субсидия и високи заплати в Народното събрание, както и до папкане за стотинки. Днес народното творчество Огнян Драганов ражда песни против управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хайде тикво, пращо, бай! Дано не се повтори 2013-та, когато избраха Пеевски за шеф на ДАНС. Никой, освен мен, не се осмели да го пита с какви качества го е заслужил. Протести и нищо. Дано.
На 14 юли 2013-та в залата на 42-то Народно събрание председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми
дами и господа народни представители! На основание чл. 8, алинея 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Народното събрание на основание чл. 84.8 и чл. 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204, за 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона в интерес на хората.
Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата.
Като се ръководя от интересите на държавата.
И принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
И тук може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
ДАНС? Има време да кажа.
Не,
вече агенцията,
кажете,
вече
е агенцията въпрос,
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте. Не ни блъскайте.
Може ли да се спрете за маничко?
Може ли да се спрете?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съдим никой, ние искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната ваша ме
няма
говорите
да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате?
Не блъскат ме мене,
да.
Това не, не го правя нарочно.
Така.
Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активна. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Иначе Народното събрание ще избира шефовете на службите, а Борислав Боби Сарафов вече ще си седи по халато дома. 2 октомври 2025 година. Борислав Сарафов вече не изпълняващ функциите главен прокурор и негови искания за възобновяване на наказателни дела, подадени във Върховния съд след 21 юли, не са валидно сезиране. Това прие наказателната колегия на Върховния касационен съд. Правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор се прекратяват по силата на закона след изтичане на 6-месечния срок от влизане в сила на тази разпоредба. Сарафов взе поста след уволнението на Гешев през юни 2023 година. Беше единствен кандидат за титулярен главен прокурор, но със същите законови промени процедурата беше прекратена. Оставането му на поста се получи с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която изтълкува, че законът ще важи от следващи изпълняващ функциите, а Сарафов може да е временен шеф на държавното обвинение. Сега Върховният съд с две разпореждания от днес – едно на заместник-председателя на ВКС и ръководител на наказателната колегия Лада Пълнова и едно на председателя на второ наказателно отделение Бисер Троянов. Се отказва образуването на производства по депозирани искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Върховните съдии обясняват, че действието на законовата разпоредба за 6 месеца е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок, актуалният към влизането и в сила, изпълняващ функциите главен прокурор Сарафов, не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В мотивите се подчертава, че 6 месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21 юли 2025 година. Действието на тази законова разпоредба е такова, че според тях разпоредбата има така нареченото несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения, което означава, че законът се интересува от това да регулира отношенията от тук нататък, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените до тогава отношения. Нововъведеният правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили, несъщинска ретроактивност, за разлика от същинската ретроактивност. Решение номер 5 от 5 май 2017 на Конституционния съд. Нормата запазва юридическия характер на факта, който се е реализирал преди нейното влизане в сила, определянето на изпълняващ функциите главен прокурор, но преурежда неговите правни последици. Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането и в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените 6 месеца от момента на влизането и в сила, занапред не може да изпълнява тези функции. Тълкуването на нормата на член 173, алинея 15 от Закона за съдебната власт налага извод, че прекратяването на функциите на изпълняващия функциите главен прокурор настъпва екс леге, се пояснява в разпорежданията. Такива съображения са обосновали решение на Общото събрание на наказателната колегия на ВКС от 18 септември 2025 година, според което правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор се прекратяват по силата на член 173, алинея 15 от Закона за съдебната власт след изтичане на 6-месечния срок от влизане в сила на тази разпоредба. В този смисъл не може да се приеме наличие на активна легитимация на изпълняващия функциите главен прокурор да подаде искане за възобновяване. В случая лицето подало искане за възобновяване, изпълняващ функциите главен прокурор, макар формално да попада сред кръга лица по член 420, алинея 1 от НПК, не може да осъществява това правомощие съобразно посочената законодателна промяна по член 173, алинея 15 от Закона за съдебната власт, се обобщава в мотивите. Малко по-късно дойде реакция от прокуратурата. Решението не поражда никакви последици за изпълняващия функциите главен прокурор, защото има нарочно решение на прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от вас, не от ВКС. Актът на наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които изпълняващия функциите главен прокурор е поискал възобновяване на делата. Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на изпълняващия функциите главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, смятат от прокуратурата. Информацията от ВКС идва в момент, в който изпълняващия функциите главен прокурор участва в годишен форум на главните прокурори от Европейския съюз, а в понеделник е домакин на Балкански форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.
2 октомври 2025 година. Пеевски захапа президента Радев, пак Радев не му остана длъжен, пак.
Данси службите, вие лично как ще, не лично, вашата парламентарна група как ще гласува?
Първо да ви питам, къде са ППДБ днеска, партията на пудалите, да обяснат защо личната секретарка на Христо Иванов гласува с Македония, Северна Македония, срещу България. Национално предателство на тези хора, те са предатели.
Надежда Йорданова ли визирате?
Надежда Йорданова визирам точно. По законите ще ги подкрепиме. Радев прекали. Това не е игра. Това е държава. Той си играе като един политик. Надявам се да спре да използва президентството повече и офисите, и колите, и всичко за своята партия и да излиза. В момента ви казвам, че в президентството се пишат устави и се прави партия, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. Той няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез. Благодаря ви.
Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. И аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи.
Какво означава това, господин президент? Очаквате протести ли?
Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол.
И все така, какво ще говорите обаче за това, че все по-често говорят за това, че вие готвите партии и това е в сградата на президента?
Конкретно, че се пишат устави, че се канят бивши военни, областни управители, военни, полицаи, влизат в конкретика, господин президент.
Да, вижте, наистина има устав, но моят устав е българската конституция. И аз ще отстоявам до край, докато съм президент. Това нека да бъде ясно.
На път е да ви отнемат правомощията за назначаване на ръководители на службите.
Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите и службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени. Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, както и в редица случаи, но и за композиране, мога да кажа, на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция. Виждате, разбира се, че ще има. Виждате, че съдебната власт вече е впрегната за тези цели. Помните, че през 2013 година българите възстанаха срещу назначаването на Пеевски в ДАНС. Сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии. И тези промени рушат баланса между институциите. Помните как сглобката похити Конституцията, Пеевски оглозва това, което останало от нея, както оглозва и политически партии. Първо ДПС, сега е ГЕРБ, наред са и други.
А как коментирате решението на наказателната колегия на Висшия
казан? Как наистина правомощията? Как се реагирате?
Би трябвало да реагират българите. Защото това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици. Много интересно, самата партия ГЕРБ през 2013 година излезе с едни много добри мотиви как трябва да се върнат тези правомощия при президента. Какво се смени сега? Те си отричат сами мотивите.
Риск от война, казаха. И в същото време обаче се оказа, че Борислав Сарафов всъщност според века се е нелегитимен главен прокурор. Вие как ще коментирате?
Аз не искам да коментирам решенията на съда, но съда явно се произнася по закона, а закона е много ясен. С условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност време. И крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовият натиск върху съдебната система. Виждаме в момента какво става. Политически арести за кметове на опозицията, смачкване на дела за грабежа на Хемус, защото те са неудобни за някои. И това е резултат.
Понеже благодаря. В момента, само господин президент, в момента слушам колегите, които са в Народното събрание, каза, че е изразва с предложение да бъде гласувано и на второ четене веднага закона за службите, за промените за службите.
За ДАНС.
Тоест и по-конкретно за ДАНС. Вие как разчитате този ход?
Бързат от страх. Но пак ви казвам, това, което ще се засили още повече, това е компроматия срещу неудобните. Виждате как реагират на прикриването на кражбите за Хемус. Много остро. Всъщност за това им трябва ДАНС. Защото ако не бяха промените в ДАНС през 2021 година, нищо от тези скандали, които сега излизат наяве, нямаше да се знае.
На 14 юни 13-та в залата на 42-то Народно събрание председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204, за 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона в интерес на хората.
Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата.
Като се ръководя от интересите на държавата.
И принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Тито, може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
нас? Има време да кажа.
Не,
вече
го
агенцията,
кажете, защото
вече
това е най-важният въпрос за обществото.
Повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте. Не ни блъскайте.
Може ли да се скриете за маничко?
Може ли да се скриете?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съди никой, не искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт.
Няма
говорите,
да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате?
Не блъскат ме мене.
Да.
Това не го правя нарочно. Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
По действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа реагира. Успех ви желая, господин Пеевски.
1 октомври 2025 година. Пеевски захапа и Иво Прокопиев. Защо ли?
Господин Пеевски, имам предложение служителите на автомобилна администрация да носят боди камери, за да не се случват такива случки, като тази от последните дни.
По тази тема подкрепям господин Борисов, разговаряхме сутринта да ги закриеме направо.
Господин Пеевски,
да закрита тази агенция.
Ще го помислим в МВР или къде да се прехвърли, нали, но след това, което се видя, за мен трябва една да бъде закрити.
Господин Пеевски, очертава се дупка в бюджета според опозицията. И те предлагат и конкретни мерки. Според вас, какво трябва да се направи?
Коя опозиция?
Демократична България конкретно, не само тя.
Те са тотално неадекватни, това са едни кръци, които грабиха митниците, всички проблеми са заради тях. Те нямат право да предлагат нищо. Кръците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет, защото те ограбиха държавата, заедно с баща им.
Ще се справи ли правителството с бюджета, без вдигане на данъци, ще има ли такива, защото и за това предупредих.
Ние сме абсолютно против вдигане на данъци. Знаете нашата политика, да се захващат да работят както наблюдаваме приходна агенция, митници и да си свършат работата.
Бихте ли подал сигнал до прокуратурата за Боташ?
Бих подал
сигнал за Иво Прокопиев.
Парламент.
За Сорос и за всичките ще подам сигнал. До ДАНС, до прокуратурата. Много данни имам за тях, ще видите те първа.
За кой, за Сорос или за Прокопиев?
И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбила България. Те първо ще има разкритите, ще подадеме и в Америка данни. Благодаря.
Айвелин Михайлов продължава да брани България. 2 октомври 2025 година.
Имаме няколко точки, които искаме да коментираме. Едното е, че започнаха да плашат населението с война, като това отново е познатия трик, в който Борисов и Пеевски, заедно с някои хора от опозицията, които ги подкрепят, да отклонят въпроса от съществените теми, които са корупция, разграбване и унищожение на страната, война, България не може да влезе. Европейското разузнаване не е неинформирано да знае, че единствената партия, която поддържа Бойко Борисов да не бъде и ГЕРБ усвоена от ДПС, както беше усвоен ДПС от Ахмед Доган беше отнето, това е Възраждане. Възраждане има договор с Единна Русия. Ако ние влизаме във война, от една страна, ние имаме 100% информираност на Русия за всичко, което се случва в НАТО и в Европейския съюз. От друга страна, ние би трябвало да сме врагове и да изградим щит. Това нещо не може да стане. Всеки един човек знае, че България информира Русия на най-високо държавно ниво, защото там тече комуникация. Поради тази причина, хората да не се притесняват, да не влизат в тази, в тези страхове, които се мъчат да им наслагат. България няма да влезе във война, 100% е вярно това нещо, 100% е решено и това нещо се знае от Европа. Второто нещо, това са го решили великите сили и това, което казва Бойко Борисов, че Тръмп по някакъв начин се е скарал с Русия, има напрежение, също е огромна лъжа. Там има напрежение по оста Газа-Палестина, при която европейските държави притиснаха САЩ да изкаже някаква по-остра позиция, за да могат да се решат едните проблеми и другите, които българските граждани не ги интересуват. Това са външни неща. Второ, големия пробив, ПАСЕ, да махне мониторинга от България. Аз ще ви кажа днеска какво съобщение ми изпрати моят счетоводител, за да видите доколко България е правова държава. Това е счетоводител, който ме обслужва, който дигна захар, диабет на инсулине заради проверките, които има. Негов клиент какво му пише? Понеже неговия прякор е Анте и той му е написал: Анте, поради политическите амбиции на Ивелин почвам да имам доста обструкции. Отказ от откриване на банкови сметки, отказ от кредити на наши служители и така нататък. Гледат в търговския регистър, кой ми пуска отчетите, свързват Анатолий и теб като счетоводител и адвокат на Ивелин. Което означава, че дори хора, които ме обслужват, нямат нормални граждански права да извършват бизнес дейност, защото това, което правят Борисов и Пеевски, е всеки свързан с мен или всеки, който ме обслужи, скоро няма да мога да си купя храна от магазина, да бъде репресиран по начин, по който има банково ембарго, има нападение от всички институции и това нещо е постоянно. Така че, ПАСЕ казват, че в България няма корупция, че ние сме преминали напред, че сме станали правова държава, че отговаряме на нормите. Как може, когато един председател на парламентарна група е подложен на ембарго от страна на други парламентарни групи, които са във властта, ние нямаме никакви законови правила, тук нямаме никаква работа на институциите. Нямаме и свобода на медиите много често, защото това не се разпространява, не се тиражира. Така, следващото нещо. Днес кворума беше осигурен от Да България. Вече открихме коя е партията, която помага на Борисов и Пеевски, за да може те да си извършат това заседание и да махнат службите от властта на Радев, най-вероятно, и също да си гласуват 250 милиона кражба. Ще направим после анализ, ще видите, че тези 250 милиона, които ги отпускат за справяне с водата, ще видите как ще бъдат откраднати без по никакъв начин да има решение на проблемите.
Как ще гласувате вие за службите?
За службите против. Искам нещо да кажа. Сега ще ви кажа. Защото службите все повече се овладяват от Пеевски и Борисов. Лично аз постоянно имам проблеми с тези служби, както един доклад на ДАНС, който така или иначе не минава от секретен в реален, за да бъде изобличен пред хората, или службите се използват за бухалка, за да могат да репресират хора. И това нещо, което казват, ето той днеска Борисов си го каза, и защо Да България са решили да подкрепят Пеевски и Борисов в кворума, Атанасов да е шеф на ДАНС. И затова да, България, виждате веднага връзката, Борисов го каза пред вас. Това с кибератаки и всички други неща са глупости, но последно само, което искам да кажа, той казва, че президента Румен Радев използва президентството за партийна централа. Адриан Пеевски, да. Но Борисов и Пеевски ги казват тези неща. Те са едно. Слагаме ги заедно да работят. Мафията в управлението. Днес ние отново показахме. Адриан Пеевски влезе за една минута и излезе. Бойко Борисов не знам дали влезе, но отидохме да проверим. В деловодството тези хора се водят, че днес са на работа. Това е всеки ден. Ние всеки ден ще снимаме. И как може тези хора, тяхният доход основен идва от заплата, те не идват на работа, а на председателски съвет председателката на Народното събрание Наталия Киселова казва един вид, че хората ще бъдат санкционирани, когато не се регистрират в зала, а стоят там, за да спрат правителството. Това ви показва, че Народното събрание се използва от Пеевски и Борисов за партийни централи. Тук използват се служебни автомобили, използват се целият държавен ресурс, за да могат тези хора да окупират България. Благодаря.
Тоест, вие защитавате президента в момента, така ли?
Ние защитаваме правдата. Винаги има едно нещо. Правдата, а не президента. Ако и вие защитавате правдата, утре няма да сте подложени на неправда, защото ще дойдат и тези времена, когато падне Пеевски.
30 септември 2025 година.
Вчера българите се сетили, че в България има корупция и каква е причината. Някакви дайджи спряли тирове, които превозвали оборудване на Роби Уилямс и вече това стана международен скандал. Взели по някакви пари. Какво обаче случва в България? Нещо, което казваме от много време и това нещо не го виждаме постоянно да циркулира по социалните медии и социалните мрежи. Само поради една единствена причина, че това се случва на българи и казваме нека им. Обаче това убива България. Сега ще ви кажа малко истинска корупция, която се случва в България, за да видите колко милиони губим на ден от това, което виждаме, а това, което не го знаем, е много повече. Преди години имах бизнес. Този бизнес изкарваше между 3 и 5 милиона на месец, които се въртяха в една община. Тази община, ако беше продължавал този бизнес, тази година щеше да вземе само 2 милиона от сделки с недвижими имоти, данък, който щеше да постъпи. 2 милиона щеше да получи общината. Отделно, два пъти в годината чистих деретата без пари. И много други неща, които съм правил социални дейности. Варненските мутри решиха да бъда унищожен заедно с Борисов и Пеевски заради едни ветрогенератори на Иво Прокопиев. Тук е важно да знаем, че в корупцията участват спонсора на боец Иво Прокопиев, спонсора на Да България Иво Прокопиев, не само Борисов и Пеевски, защото корупцията е много дълбока. Унищожиха го този бизнес. Започнахме да се борим, да търсим справедливост. Убити сме от всякъде. По всякакъв начин. С медии, с НАП, с ДАНС, икономическа полиция, с мутри. Ние редуват ни и постоянно гледат по някакъв начин да ни нагласят. Закона въобще не действа за нас. Нямаме гражданско общество, което да ни защити. И в един момент ние сме много зле финансово. Идва един от тези, които унищожиха бизнеса. Човек, който занимава с купувач на гласове, с наркотрафик, всякакви други неща. Основна поръчка — ударник на Борисов и на Пеевски във Варненския регион. И ми казва, че понеже всъщност сме приятели, може да се даде на моя бивша фирма да изпълнява като подизпълнител поръчка, която е взел от община Ветрино, да почиства деретата. Забележете, поръчка, която е взел от община Ветрино да почиства деретата, преди ние ги почиствахме безплатно два пъти в годината. Община Ветрино има 6 общински съветника на величие, най-много. Ние не сме си позволили да вземем нито една общинска поръчка, нито една държавна поръчка европейска, никаква. Този човек обаче, купувач на гласове за ГЕРБ, естествено е взел поръчката, Някой ще каже защо и величие по някакъв начин се е дали. Сигурно поръчката е под радара минава, но и по някакъв начин ние не можем да блокираме цялата община, защото ще ни намразят и отсякъде, спират да дават пари за всичко. Този човек ми предлага най-нагло. Той открадна и 180 декара земя и много други неща. Този човек ми предлага аз да съм подизпълнител на поръчка в нашата община, където ние управляваме. И да ми, аз да свърша работата, той да ми плати пари колкото да не умра и той да си прибере разликата. От парите, които са на хората, тези пари можеше да отидат за нещо друго, защото ние винаги сме почествали деретата без пари. Залесявали сме и много други неща сме правили без пари. Отделно сме вкарвали пари в общината. Отделно сме създавали работни места и много други неща за цялата страна полезни. Поддържали сме училища, детски градини, църкви, джами, всичко. Пътища, асфалт. Ние сме асфалтирали пътища за наша сметка. Мостове сме правили, паркове. Много неща. И този човек, който той не е специалист, в качеството си на какъв взема поръчка да почиства деретата, това е като награда за свършената работа, и предлага по някакъв начин все едно да бъда купен, защото смятат, че когато нямаме пари, ще могат да ни хвърлят трохи. И ние да отидем или милиони да са и милиарди, все същата работа. Ние искаме честно да си изкарваме парите, искаме да допринасяме за България. Това обаче, което се случва, корупцията на всяко ниво разяжда държавата. Ето вижте какво се случва. Човек, който не е специалист, защото фирмата, която взема да прави нещо, тя трябва да е специалист. А не междинни звена, които да отиват да вземат поръчките, после да ги дават на други, които също нищо не разбират. И затова навсякъде положението в България е унищожително. От това положение община Ветрино губи едни минимум 100 милиона годишно. Минимум. Това е една община. Помислете си колко общини са в България, колко хора са изгонени от страната. Аз подлога на мутрите няма да стана, някой път се очудвам колко са прости. Нали, как може да отиде някой и да си мисли, че на свободен човек, на творец, на човек с качество и умения, ще хвърли трохи и той ще отиде да му целува ръка. Абе, шматки, аз ако искам, нали, ако съм бил в политиката за пари, аз ще намеря начин кои фирми да вземат обществените поръчки и парите да идват при мен. Аз не съм в политиката за пари, а за справедливост и добри условия за страната. И някой да може да отиде да свърши работа. В Плевен, Търново, София, Пловдив, Бургас ще останат без вода. Целите райони. Заради такива хора. Те не могат да свършат работа. Не могат. Това не са хора специалисти. Това са хора рушвечи, които дават на един, втори, трети, четвърти. И това е бича на нашата страна. И повечето хора, понеже не искат да виждат способни предприемачи, не искат да си признаят, че има хора, които работят и заслужават успеха, казват, бе, айде да умрат, по-добре да останат онези нещастници, поне си ги знаем, те са същи като нас. И това нещо съсипва държавата. Ние сме тръгнали за два тира или пет, които дайджиите са взели. Ние ви показваме всеки ден, всеки ден, по десетки и стотици милиони, милиарди сме ви показали корупция. И аз не го виждам това нещо по социалните медии, а сега за два тира всички гърмят мемета и други неща. Просто той е Роби Уилямс. Той е чужденец. А това, което се случва на българите в България, никой не проявява разбиране, не застава зад тях, защото гледаме, нали, че се случва на някой, който не харесваме или пък откъде на къде той ще има повече от мен, но виж, Роби Уилямс може. И това нещо съсипва държавата и изяжда отвътре. А на мафиотите мога да кажа едно нещо. Давайте колкото можете бой, защото скоро свършва вашето време. Всичко, което сте направили, ще ви се върне по 100. Няма измъкване от тази ситуация. Няма измъкване. Единственото измъкване е да излезете да си признаете престъпленията. Ще получите прошка и ще отидете някъде в чужбина. В България повече няма работа за вас. Така че не се мъчете някой да ми хвърля жълти стотинки. Хората знаят кои са. Първо, върнете земята. Признайте си за исторически парк и всичко това, което направихте. Вървете, признайте, спрете наркотици да разпространявате. Спрете да лъжите хората и да крадете земи и да ги тормозите и да правите всякакви далавери. Спрете да купувате гласове и да подкрепяте мафията в България. Тогава може да седнем да говорим дали може по някакъв начин аз да имам прошка към вас или не. В другия случай въобще не си търсете, не си правете усилията да ме търсите още повече с някакви унизителни предложения. Това е, как да кажа, доста левашко. Вървете се, снимайте с восъчната фигура на Доналд Тръмп, има е в ретро музея във Варна, и я пратете на вашия господар Бойко Борисов, Делян Певски и Росен Желязков, пратете им я и кажете, ето, снимахме се с Чичо Доналд. Това ще ги направи щастливи и ще ви издигне и вас в тяхните очи.
1 октомври 2025 година.
Според вас трябва ли да бъде закрито тази подкрепата ли идеята на господин Борисов? Певски каза, че ще подкрепи.
По принцип трябва да се оптимизира държавните структури и да се види от кои има нужда и от кои не. Да, и имат корупция, сигурно по-малко от всяка друга институция. Най-много имат свързани всички институции, които са близки до Певски и Борисов. Там корупцията е огромна, дори ще ви кажа една. Понеже господин Борисов каза, че две цели има правителството. Едната е да се оправи проблема с водата, другата да се намалят цените или да се задържат, да не растат по този начин. И двете цели са неосъществими заради Борисов и Пеевски. Ще обясня защо. Първо, за ВИК сектора. Тези хора са некомпетентни. При тях не работи нито един човек, който има някаква експертиза, защото когато един човек е крадец, той никога няма да вложи време за това да учи, да практикува, да бъде на терен, да види как се изпълняват нещата и да добие обратна връзка, кое работи и кое не. Защото между решение на теория и решение на практика има огромна разлика. И тези хора не могат да го постигнат това нещо. Второто нещо, което се случва в този сектор. Някой техен приближен взема поръчката и я дава на подизпълнител. На мен ми беше предложено тази неделя да правя определени изкупи по определени проекти, за да мога да взема някакви пари, един вид да ме подкупят, след като ми унищожиха частния бизнес. И фирми близки до мен да отидат да копаят, за да вземат пари. Когато в една система поръчката... На кого? На кого? Да подам сигнал. На МВР-то на Делян Пеевски или на съда на Делян Пеевски. И това, което се случва, тези хора, помислете си, има един човек, който не разбира от нищо, който е взел поръчката. Има подизпълнител, на когото се дава, примерно идва при мен. Аз в момента нямам дейност, значи трябва да я дам на трети, за да мога и аз да взема някакви пари. Или когато имаш три звена на вземане на пари, а не да имаш някаква нормална печалба, цената на услугата става безкрайна, отговорността се прехвърля, няма никъде и затова тръбите ще текат като лейка, а никога няма да има някаква вода, която да се задържа. Перник е пример, може да отидете всички медии в Перник, да попитате хората, въпреки половин милиард, които са изляти там, дали има някакъв напредък в оправяне на водния проблем в Перник. Просто той не се отразява, проблема е един и същ. Цените, защо ще продължат да растат? Има наука, която се нарича икономика. В тази наука ясно е обяснено, когато имаме олигархичен модел, а нямаме свободна пазарна икономика, всички производства и дистрибуции се овладяват от определени олигарси, в случая имаме двама в България, по-скоро трима, Делян Пеевски, Бойко Борисов и Иво Прокопиев. Тези хора назначават хора без възможности да оптимизират процесите, а близки хора, които им се подмазват, това нещо вдига цените, убива производството, намалява дистрибуционните конкуренти, които са, и ние ще имаме винаги продукти много по-скъпи, отколкото в Европа. Каквито и комисии да правят, те не могат да санкционират сами себе си. Така че тези две точки са 100% провалени и българските граждани трябва да го знаят.
Обаче, господин Михайлов, аз не разбрах, задай какво мислите. Трябва ли те като отделна институция да продължат да работят или не?
При автоматизация на процесите в момента, както е с тол системата, нормално е да се закрият. Има други електронни уреди, които изчисляват. и вече наистина каца достатъчно на брой хора, за да могат да извършат. Така че съм, да, за.
Благодаря. Михайлов, Борисов, Пеевски, Слави. България на българите ли ще е? Ще бъде ли България отново наша, на българите? Смутри с Богом, Слави направи Итана и влезе в политиката, но вдъхновението му стигна само до удовлетворяване на суетата на ниско расли субекти и до взимане на субсидия и високи заплати в Народното събрание, както и до папкане за стотинки. Днес народното творчество Огнян Драганов ражда песни против управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хайде тикво, пращо, бай! Беновска и Питер.